Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim ku mes tjerash ju ftojmë të dëgjoni. Zyra e Bashkimit Evropian e Kosovë ka reaguar ndaj miratimit në Kuvendin e Kosovës të projekt ligjeve për zyrtarët publik dhe aty për pagat në sektorin publik. Rreth 5 incidente përfshirë sulme direkte ndaj gazetarëve të Kosovës janë regjistruar në dy javët e fundit në veri të Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës thonë se grupi Wagner ka pranuar armë nga Korea e Veriut për luftën në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka reaguar ndaj miratimit në Kuvendin e Kosovës të projektligjit për zyrtarët publik dhe aty për pagat në sektorin publik të enjtën. Sipas njoftimit të tyre, gjatë hartimit të këtyre projektligjeve, BE-ja kishte paraqitur disa komente të cilat sipas tyre nuk u morën parasysh në votimin e djeshëm. Komentet kishin për qëllim të udhëzojnë në mënyrën më të mirë dhe të mbështesin qeverinë për të siguruar një shërbim civil të depolitizuar dhe profesional me një sistem transparent të shpërblimit të bazuar në meri në përputhje me parimet e reformës së administratës publike dhe me marrëveshjen e stabilizim asocimit ndërmjet BE-s dhe Kosovës, thuhet në reagimin e BE-s. Korea e Veriut ka lëshuar dy raketa balistike me rreze të shkurtra të premten, tha ushtria e Seulit. Korea e Veriut ka bërë disa teste me raketa këtë vit, duke përfshirë lëshimin e raketave balistike ndërkontinentale me të avancuara muajin e kaluar. Ushtria jonë vrejti dy raketa balistike me rreze të shkurtra të veprimit të lëshuar nga Korea e Veriut në detin lindor nga zona e Penjanit. Ushtria jonë mbajti një pozicion nga dishmërie të plot, ndërsa bashkëpunon ngushtë me SBA-n, duke forcuar mbi kqyrjen dhe vigjilencën, tha shefi i përbashkët i shtabit të Koreas së Jugut. Rusia tha se dërgimi i raketave Patriot nga Shtetet e Bashkuara në Ukrainë nuk do të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit ose nuk do të pengojë Moskën të arrijë qëllimet e saj. Megjithse sistemi i mbrojtjes ajror Patriot konsiderohet gjerësisht si avancuar, presidenti Vladimir Putin e quajti atë si mjaft të vjetër, duke u thënë gazetarëve se Moska do të gjejë një mënyrë për ta luftuar atë. Në të njëjtën kohë, ai tha se Rusia dëshiron të jap fund luftës në Ukrainë dhe se kjo do të përfshinte në mënyrë të pashmangshme një zgjidhje diplomatike. Qëllimi ynë nuk është të vazhdojmë konfliktin ushtarak, por përkundrazit japim fund të kësaj lufte, tha Putin. Zëdhënësi shtëpisë së bardhë tha se Putini ka treguar absolutisht zero indikacione se ai është i gatshëm të negociojë një fund të luftës. Dham lajmet.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Rreth 5 incidente përfshirë sulme direkte ndaj gazetarëve të Kosovës janë regjistruar në dy javët e fundit në veri të vendit. Radio Evropa e Lirë ka folur me disa gazetarë që kanë rrëfyer eksperiencën e tyre përfshirë ndjenjen e përditshme të rrezikut kur raportojnë nga rrugët e barikaduara pasi prezenca e policisë atje është e vogël. Dorontina Baliu na sjell raportin në vazhdim.
Pak minuta pasi përfundoi një raportim direkt nga lagja e boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut, gazetari Gojar Tjashari dëgjoi një shpërthim të fuqishëm vetëm pak metra larg.
Unë isha i kthym me shpinë nga vendi ku u gjujt ai mjet që ende nuk dihet, nuk po konstatoj se çka ishte shok bomb, ai ishte në lloj fshehtjarit, kameramani ishte i kthym me fytyrë edhe po më thotë që gjujtën diçka.
A i dhe kolegu i ti kameraman Rona Gole punojnë për televizionin TV1 në Prishtinë. Pas ditën e 20 djetorit, ata për raportonin për gjendjen e përgjithshme në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe. Nga data 10 djetor, grupet të serbëve lokal i barikaduan rrugët atje në shenjë kundërshtimi ndaj arrestimit të një ish polici serb. Policia e Kosovës arrestoi Dejan Pantiqin në ndryshimet se ka marrë pjesë në një sulm kundër zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Gjatë kësaj periudhe, përveç të tjerave, u regjistruan edhe së paku 5 incidente ndaj ekipeve të gazetarëve në veri, në mesin e tyre edhe sulme direkte. Jashari nga TVN tregon se shpërtimi të martë ndodhi para syve të policisë. Interesimi të Radios Evropa e Lirë për këtë çështje, policia e Kosovës ju përgjigj shkurtimisht, duke thënë se është duke i hetuar dhe trajtuar këto raste. Më 9 tetor, persona të maskuar sulmuan edhe veturën me cilin po udhtonin gazetaria e mediumit online kallzo.com, Shkodrone Dakaj dhe producenti Valdet Saliu. Vetëm një ditë pas këtij sulme, një shpërthim ndodhi pranë gazetares Dorontina Bylikbashi të radiotelevizionit Dukagjine. Ekipi i televizionit Klan Kosova u sulmua me gur nga disa persona në fshatin Qabër të Zubin Potokut më 19 tetor. Po në këtë fshat gazetarët e televizionit të shtat thanë se janë sulmuar me gur më 21 tetor. Të gjitha këto media raportojnë në gjuhën shqipe. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës u bëri thirrje të gjithë kolegëve që të kenë kujdes të shtuar gjatë raportimit dhe një herë është i ndjekin udhëzimet të zyrtarëve policor që janë prezant atje. AGK-ja i bëri thirrje edhe policisë së Kosovës që të garantoj siguri gjatë raportimit nga pjesa veriore. Disa kilometra pa arritur në barikadat që janë vendosur në drejtim të pikave kufitare me Serbin, Jarinjë dhe Bërnjak, zakonisht qëndron një patrull policore. Policia shpesh i ndalon veturat që qarkullojnë në atë zonë dhe gazetarët i udhëzon për kujdes, duke u bërë të ditur për mungesën e prezencës së policisë në afërsi të barikadave. Megjithatë, gazetarët e mediave në Kosovë, qoftë ata që raportojnë në gjuhën shqipe apo që raportojnë në serbisht, thonë se dëshirojnë të paraqesin saktë situatën në terren, andaj u duhet të lëvizin edhe në afërsi të barikadave apo në brendësitë e tyre. Adelina Ahmeti, e cila raporton për kallzo.com, thotë se disa herë ka kaluar barikadat për të parë nga afër situatën. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Ahmeti tregon se në atë zonë shihen persona të maskuar që siç thot vazhdimisht tentojnë t'i pengojnë gazetarët në punën e tyre. Ata po arrin ta bëjnë këtë sepse askush nuk mund t'i identifikojë, thot Ahmeti. Zorica Vorguçiç, e cila përcjell ngjarjet në veri për televizionin lokal Kim, ka një përvojë të ngjashme. Ajo tregon se me një veturë me targa RKS apo Republika e Kosovës kanë bërritur me ekipin e saj në barikadat në fshatin Rudar, por thot se i është dashur t'i heqë targat si mas paraprake për sigurinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Prokurori i rastit Brecovica, Rasim Maloku, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ka funksionuar skema e korrupsionit në këtë rast, ku deri me tani u është ngritur akt akuza për vepra të ndryshme penale 20 personave përfshirë kryetar komune, drejtor komunal, ndërtues, investitor, si dhe ish sekretarit të Ministrisë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor dhe kryeinspektorit e kësaj ministrie. Deri me tani është dyshuar se 2 milion euro janë marrë rishfet. Gjysmën prej tyre dyshohet se i kanë marrë vet ish kryetari i shtërpcës Branislav Nikolić. E dëgjojmë në vazhdim Shkëlqim Hysenain.
Në vitet të 90-ta, fshati Brezovic në pjesën jugore të Kosovës ishte një prej qendrave më atraktive për turizëm dimror. Afro 3 dekada më vonë, kjo qendër e skimit të shndruar në një prej aferave më të mëdha të korrupsionit që po hëton Prokuroria e Kosovës. Qindra ndërtime paleje, degradimi ambientit, dhënje dhe marje rushfetit janë vetëm disa prej veprave penale, për të cilat Prokuroria Themelore e Ferizajt kanë ngritur 2 akt akuza kundër 20 personave. Të akuzuarit për shin Branislav Nikolićin, ish kryetari komunës së Shtërpcës, ku ndodhet Brezovica, pastaj drejtor komunal, zyrtar të Ministrisë së Mjedisit, ndërtues dhe personat e tjerë që kanë dimuar apo kanë dhënë rishfet në këmbim të lejeve të ndërtimit. Për këtë rast në të cilin janë hetuar rreth 100 persona, prokurori Rasim Maloku ka dhënë detaje për Radion Evropa e Lirë, ku mes tjerash ka treguar se si ish kryetari i Shtërpcës Nikolić ka dhënë jashtëligjshëm leje për ndërtim në Brezovicë në këmbim të rishfet. Se si inspektorët komunal nuk i kanë ndaluar punimet dhe se si zyrtarët e Ministrisë së Mjedisit kanë neglizhuar punën e tyre në raport me degradimin e parkut kombëtar Sharrin në Brezovicë.
Veprimet kryesore natyrës korruptive i kanë kryer zyrtarët, sepse nuk mund ta korrupton zyrtarin një qytetar nëse ai nuk shpreh interesin përkatësisht, nuk jep mundësinë që ta korruptojë.
Si pas prokuroris nga viti 2013 deri në vitin 2022, në Brezovicë janë ndërtuar më shumë se 100 objekte në mënyrë të jashtëligjshme. Për ndërtimin e tyre, prokuroria thotë se janë dhënë më shumë se 2 milion euro rishfet. Në akt akuzën e parë që është ngritur në vitin 2020, janë përfshirë 11 persona, kryesisht zyrtar komunal, ndërtues dhe pronar objekt të shpaleje. Prokurori rastit Rasim Maloku thotë se sa më shumë që është gjurmuar në këtë rast, aq më shumë janë zëruar hetimet. Kjo si pas ti ka quar në ngritin e akt akuzës së dytë më 9 vjetor të vitit 2022. Në të ish kryetari shtërcës Nikolish përshkruhet si njeriu kryesor që ka marrë rishfet në këmbim të dhënjes së lejeve për ndërtim në zonat e mbrojtura në parkin kombëtar Sharri.
Deri tani kemi arritur të provojmë mbi 2 milion euro në bazë, po themi në bazë të dëshmive që kemi siguruar që janë themi ato që i themna një shkolle e vlerësimit apo e provuarit brenda prokurorisë dhe presim që edhe kjo vlerësim përkatësisht këto fakte që janë vërtetuar të kalojnë edhe në gjykatë.
Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur që t'i kontaktoj shumicën e personave të ndaj të cilëve është ngritur akt akuzë. Për të rast akt akuzë të ngritur, ka edhe ish sekretari i Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Arben Gjitaku, si dhe krye inspektori i kësaj ministrie, Bedri Halimi, avokati mbrojtës i Bedri Halimit, Haxhim Millaku, tha për Radio Evropa e Lirë se klienti i tij nuk e ndjen veten fajtor për asnjë nga akuzat me të cilat ngarkohet.
Jo që s'ka pranuar, po s'ka të bëjë me ato. Në qovë se dikush nuk ka vepru, janë vetë organet e hetuesi.
Në hetim aktiv për të rast, aktualisht janë edhe 20 persona. Deri më tani për aferën e Brezovicës janë sekuestruar 75 objekte. Në mesin e personave që janë konfiskuar vilat, janë tre gjyqtarë, politikanë, biznesmen, si dhe qytetarë që i kanë bler ato, disa prej tyre, pa qenë në djeni se janë ndërtuar jashtë letëshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropaelir.org.
Shtëpia e bardhë tha të njëjtën se grupi Wagner, një kompani private ushtarake ruse, ka marrë një dërgesë armësh nga Korea e Veriut për të ndihmuar forcat e saj që luftojnë krah për krah me trupat ruse në Ukrainë. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të shtëpisë së bardhë, John Kibri, tha se zyrtarët e inteligjencës amerikane përcaktuan se Korea e Veriut përfundoi një dërgesë fillestare të armëve që përfshin raketa muajin e kaluar. Ne vlerësojmë se sasia e materialit të dorëzuar tek Wagner nuk do të ndryshojë dinamikën e fushbetejes në Ukrainë, por ne sigurisht jemi të shqetësuar që Korea e Veriut po planifikon të dërgojë më shumë pajisje ushtarake, tha zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të shtëpisë së bardhë. Sot Korea e Veriut mohoi kategorikisht se kishte dërguar municione në Rusi, duke quajtur akuzën e SBA-s për dërgesën e armëve në Rusi teorie pa bazë e përgatitur nga disa forcat e pandershme. Shtëpia e bardhë ka alarmuar për përfshirje në rritje të Wagnerit në luftë pasi ata kanë qenë veçanërisht aktiv në rajonin lindor të Donbasit. Kibri tha se në disa raste zyrtarët ushtarak rusë madje kanë qenë në varësi të komandës Wagner. Zyrtarët e administratës Biden thanë se me shitjen e armëve për grupin ushtarak privat, Korea e Veriut po shkel sankcionet e OKB-s që ndalojnë Penjanin të importoj ose eksportoj armë. Ambasadorja Linda Thomas Greenfield, e dërguar e SBA-s në Kombet e Bashkuara, e quajti të nevritshëm që Rusia, një antare përheshme me të drejtë vote të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e cila vendosi sanksionet, tani po përdor armë të blera nga Korea e Veriut dhe Irani për të vazhduar luftën e saj kundër Ukrainës. Një zëdhënës i pa identifikuar në Ministrinë e Jashtme të Koreës së Veriut, thani deklaratë e transmetuar nga media shtetërore se shteti mbetet i pandryshuar në qëndrimin e tij parimor për çështjen e dërgesave të armëve midis Koreës së Veriut dhe Rusisë, gjë që nuk ka ndodhur kurrë. Zëdhënësi nuk përmendi vlerësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të njëjtën se Korea e Veriut dërgoi një sasi armësh grupit Wagner. Por ai akuzoi SBA-n për akte kriminale që sjellin gjakderdhje dhe shkatrim në Ukrainë, ndërsa përsëriti mbështetjen e saj ndaj Rusisë në luftë. Duam të themi se populli rus është populli më i guximshëm, me vullnetin dhe aftësinë për të mbrojtur sigurinë dhe integritetin territorial të vendit të tij pa mbështetje ushtarake të të tjerëve, tha ai. Kirby tha se SBA-ja tani vlerëson se Wagner ka rreth 50.000 persona që luftojnë në Ukrainë, duke përfshirë 10.000 kontraktor dhe 40.000 të dënuar që kompania ka rekrutuar nga burgjet. SBA-ja vlerëson se Wagner në pronësitë Yevgeni Prigozhin, një aleat i presidentit rus Vladimir Putin, po shpenzon rreth $100 milion në muaj në luftë, tha Kibri. Mercenarët e grupit Wagner janë akuzuar gjithashtu nga vendet perëndimore dhe ekspertë OKB-s për shkelje të shumta të drejtave të njerëzit në të gjithë Afrikën, duke përfshirë Republikën e Afrikës Qendrore, Libi dhe Mali. Wagner është përballur me sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nga viti 2017. Departamenti i Tregtisë zbuloi të mërkurën kufizime të reja të eksportit që shënjestrojnë Wagnerin në një përpjekje për të kufizuar më tej qasjen e tij në teknologji dhe furnizime. Dëgjues të nderuar, ishin këto materialet e përgatitura për këtë emision. Edicioni i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Deri atëherë bashkë miru dëgjofshim.